Dumelang, lebitso la ka ke Refilwe Ntshege, ke nna Shadow MEC ya Social Development mona Gauteng. Ka bo madimabe, ANC e se phoqile di NPO hape. Ho latela hore dilemo tse fetileng di NPO ne ntse di sa thole tjhelete ka nako, le ba bang ba ne ntse ba tshepisitse tjhelete ba ne ba sa e thole. O no tla nahana hore MEC Faith Mazibuko o tla etsa bonnete ba hore o lokisa tshepo pakeng tsa hae le di NPO tsa Gauteng. Hobane ha re sheba ntho tse etsahetseng ka di 31 tsa March, di NPO di ile tsa memelwa City Hall Johannesburg ho thwe ba lo saina di SLA kapa bona e ne le kutlwisiso ya bona. Ha ba fihla moo ba fumane e le meeting wa ho ba jwetsana funding process e tsamaya jwang, and o no le bohlaswa ho sa plan-a batho ba sa tsebe na ho etsahalang. Ka mora moo wa boela ho romellwa molaetsa ka di 14 tsa April hore di NPO di tla qala ho saina di SLA tsa bona. Wa tseba ntho e etsa batho ba rona ba sotleileng le bana le maqheku ba sotle, hobane NPO ha e lebeletse hore maqalong a April ba tla be ba qala ho thola ditjhelete ebe ke ona ntse ba saina. Ya ba sokoditse hobane ha ba kgone ho planela dintho tsa bona hantle, hobane ne tlameha ebe ka di March ke nako ba sainang di SLA, e le hore o tloha April ebe di NPO di qala ho kgola. Ena se puso re e batlelang setjhaba sa borona, rona re le Democratic Alliance re re batho ba ne ba tlameha hore ba process ena ya ho funda di NPO e qalwe ka nako bo September, e le hore March batho be ba saina di SLA, ho tloha April jwale be re qala ho ba fa tjhelete ya bona hore di NPO di tsebe hore di plane ntho tsa bona ka tsela e nepahetseng. Ke a leboha.